Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji pratimo rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu na kojima vode Demokratski savez Hašima Tačija i Samoopredeljenje. U redovnoj rubrici Most analiziramo da li se ostvaruje obećanje Aleksandra Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije iz Beograda, Milojko Arsić i Miodrag Zec.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o rezultatima vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu na kojima vode Demokratski savez i Samoopredeljenje. Srpska lista je osvojila oko 500 glasova. Tim povodom iz Prištine se javlja Amra Zineli. Dobroveče, Amra.
Dobroveče, Dragane.
Reklo bi se prilično neizvestan ishod s obzirom da su i Demokratska partija i Samoopredeljenje proglasili pobedu, a da je Demokratski savez Kosova prema prvim rezultatima bio u vođstvu. Kakva je trenutna situacija?
Bio u vođstvu do pre nekoliko minuta i od pre nekoliko minuta na prvo mjesto je Pokret Samoopredeljenje. Dakle, na osnovu oko 60% obrađenih glasova Pokret Samoopredeljenje Albina Kurtija vodi sa 25,7% osvojenih glasova, dok Demokratski savez Kosova ima 25,3% glasova. Gotovo cijelo večer, da kažemo, vodio Demokratski savez, ali je upravo sada pristigao pokret koji je bio u opoziciji do sada zajedno sa Demokratskim savezom, dakle Pokret Samoopredeljenja. Demokratska partija Kosova, Kadri Veseli, nalazi se na trećem mjestu sa 21,8 osvojenih glasova. Dakle, ovo su rezultati, a na osnovu 62,7 odsto obrađenih glasova.
Da li ima neke procene kako će se do kraja, da li je taj uzorak o 60 i nešto posto reprezentativan ili je to stiglo, da kažem, više glasova iz određenih sredina kao što su recimo Priština i veći urbani centri, a recimo manje iz nekih ruralnih sredina, i da li ima neke procene u kom pravcu bi do kraja, dakle kad se prebroje svi 100%, kako bi rezultat mogao da izgleda? Naravno, teško je to reći u ovom trenutku, ali šta kažu istraživači i oni koji broje u izbornoj komisiji?
Jako je neizvesno, jer se radi svega od nekoliko stotine glasova razlike između Demokratskog saveza Kosova i Pokreta Samoopredeljenja. Kao što sam rekla, tokom većine večeri vodio je Demokratski savez Kosova i Isa Mustafa, čiji je kandidat za premijera Vjosa Osmani, dok je pre nekoliko minuta, negdje oko 5 do 10, Pokret Samoopredeljenje prešao na prvo mesto. Još uvek predstoje da se prebroje još oko 40% glasova. Jako je neizvesno šta će se desiti do kraja večeri. Jako jedna i druga partija su faktički proglasile pobedu, ali opet rekli su opreznije da čekaju krajnji rezultat centralne izborne komisije.
I Demokratska partija je također dosta optimistična oko svog rezultata.
Da, i oni su izašli sa preskonferencijom i oni su također malo nekim mekšim jezikom proglasili pobedu, ali ipak priznali da ova pobeda neće biti kao pobeda ranijih godina, ali su rekli ipak sačekajmo da se svi glasovi večeras izbroje.
Kako je prošla partija premijera u ostavci Ramuša Haradinaja?
Partija premijera u ostavci Ramuša Haradinaja, ako samo malo možete da sačekate, nalazi se na četvrtom mestu i osvojila je 11,9% glasova. Uh-huh. Dakle, ne onoliko koliko se, ja mislim, ta partija Alijansa za budućnost Kosova nadala da će da osvoji.
Da li je partija ministra inostranih poslova Pacolija također ušla, odnosno da li će prema sadašnjim rezultatima ući u parlament, jer je, ako sam dobro shvatio, prag od 5% za ulazak u parlament?
Prag je od 5%, koalicija Alijanse Novo Kosova, Bedžeta Pacolija i inicijative Fatmira Lima je otvorili su 5,2%. Tako da, ukoliko i dalje ostanu tu, i mogu da uđu u parlament.
Pre nego što kažem nešto, naravno prerano je o mogućim postizbornim koalicijama, jer je očigledno da nijedna stranka neće moći sama da formira vladu. Kako su prošle srpske stranke?
Na srpske stranke je kao i što se očekivalo. Srpska lista je osvojila ubedljivu pobedu. Dobila je preko 25.000 glasova, odnosno 5,1% glasova. Što se tiče ostalih srpskih partija, one su prošle dosta slabije. Samostalna liberalna stranka Slobodna Petrovića osvojila je 789 glasova ili 0,1%. Koalicija Sloboda Nenada Rašića osvojila je 285 glasova, odnosno 0,06%. Osto glasova.
Da li to znači na osnovu...
Partija Kosovskih Srba.
Da.
Da, i još Partija Kosovskih Srba, 383 glasova.
Da li to znači na osnovu sadašnjih rezultata da će Srpska lista imati svih tih 10 zagarantovanih mesta koje pripadaju Srbima?
Da, to je sigurno najverovatnije. Dakle, do sada su imali 9 poslanička mesta u Skupštini, bio i Slobodan Petrović iz SLS-a, ali sada ima male šanse da ponovo uđe u parlament.
Da li su se oglasili lideri Srpske liste i lideri drugih srpskih stranaka? Mi znamo da je ovih dana bilo s jedne strane iz Beograda povika da je Srpska lista diskriminisana, s druge strane predsjednik Kosova Hašim Tači upozoravao da se preti biračima i određenim političarima na severu Kosova, misleći na političare iz drugih srpskih stranaka koji ne pripadaju Srpskoj listi, a koju podržava Beograd. Kako je inače, kada je reč o severu Kosova, su prošli izbori, da li bilo nekih incidenata, i kažem, da li su se oglasili čelnici Srpske liste večeras?
Glasanje na severu je prošlo uglavnom mirno, bez nekih većih incidenata. Bilo je dva radnika Centralne izborne komisije, komesara, bili su privedeni zato što nisu postupili po pravilima Centralne izborne komisije prilikom glasanja. Na severu je glavni problem danas bio, mislim, među biračima to što nisu mogli da glasaju sa ličnom kartom Republike Srbije, već samo sa kosovskim ličnim kartama, što je bila prethodna odluka SIK-a. I tako je bilo pokušaj da pojedini građani nekoliko puta glasaju sa srpskom ličnom kartom, što, kako su nam rekli, nisu uspeli da postignu. S druge strane, upravo se završilo slavlje srpske liste u Severnoj Mitrovici. Ono je unapred ranije bilo zakazano za večeras u 10 sati. Također je bilo okupljenja i u Gračanici, dakle, predsjednika srpske liste, i tako da oni sasvim, eto da kažemo, zaslužno slave to večera, s obzirom da su ubedljivo pobedili među srpskim političkim subjektima.
Na osnovu dosadašnjih glasova, znači 60 i nešto, otprilike se vidi kako će izgledati budući parlament. To su vjerojatno moguće male oscilacije od nekoliko procenata gore-dole. S obzirom šta se govorilo u predizbornoj kampanji, bilo je raznih razgovora, dogovora, pregovora, znamo ko je bio u koaliciji u prethodnoj vladi. Teško je naravno tačno reći, ali može se na neki način nagovestiti, ako ostane ovakav trend, ko bi s kim mogao u koaliciji, odnosno ko bi mogao da čini novu vladu Kosova, koje stranke?
Pa da, to je još uvijek neizvjesno. Da su političke partije znale unaprijed, ne bi možda i eto, da su uspjeli da postignu neki zajednički jezik, možda bi sklopili i ranije predizborne koalicije. Međutim, iako je bilo najava da je ta jedna predizborna koalicija moguća između pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, dakle dve partije koje trenutno vode, one nisu uspjele da se dogovore oko upravo premijerske pozicije. Albin Kurti nikako nije hteo da odustane od premijerske pozicije, dok SDK, odnosno Demokratski savez Kosova, također nije hteo da odustane od te pozicije. Iz tog razloga te dve partije su odvojeno ušle u izbori i htjele prvo da odmere svoje snage to izbora, da vide gdje su i šta su. Nakon izbora očekuje da se vidi, zavisi, ako Samoopredeljenje ostane, dakle prva partija postoje, dakle bilo je najave da ta partija želi da uđe u Skupštinu, čak je Kurti u nekoliko navrata rekao da LDK neće imati poziciju premijera, ali će imati poziciju predsjednika Skupštine Kosova, što je LDK od prvog dana Demokratski savez Kosova nije dao na to da pristane, tražeći premijersku poziciju. Ostaje se vidjeti da li će oni da postignu dogovor, da Kurti bude premijer, da EDSK uzme ostale pozicije. Ukoliko to ne bude bilo moguće, onda će možda već Vendosija samopredeljenje da pokuša i sa Ramušem Haradinjem da uđe u koaliciju ili sa inicijativom. Crvena linija za pokret samopredeljenje uvek je bila i ostala Demokratska partija Kosova. Demokratska partija Kosova je također crvena linija i za Demokratski savez Kosova, i oni su rekli da nikako neće da uđu u koaliciju sa tom partijom kada je Veselija.
Da, da, inače, ali znamo da je u prošlosti da bila koalicija između ako se dobro sećam, Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova, zar ne? U svakom slučaju, kažeš da je moguća varijanta samopredeljenje i partija Ramuša Haradinaja, da li bi imali dovoljno glasova ili bi morali da računaju još neke partije? Svojevremeno je i Srpska lista podržavala vladu Kosova. Dakle, da li bi se u toj nekoj kombinaciji, ako ove dve velike partije koje za sada vode ne budu postigle dogovor, da li bi u nekoj toj kombinaciji samopredeljenje partija Ramuša Haradinaja trebali da računaju na srpske glasove, a znajući kakvi su odnosi između Srpske liste i samopredeljenja, verovatno je to malo verovatan scenario.
Sve zavisi, dakle, kakav dogovor mogu da postignu Ramuš Haradinaj i Albin Kurti, da li će Ramuš i dalje da odustane od te premijerske pozicije koju on uvek smatrao, mislim da je bio uvek njegov cilj prilikom bilo kakvi pregovora ranije, predizborni pregovora, da on bude kandidat za premijera. Zavisi da li će se dogovoriti o tome. Uglavnom, u tom slučaju mislim da su potrebni i glasovi manjinskih poslanika, koji je 20 u skupštini, 10 iz Srpske zajednice i 10 dolazi iz ostalih zajednica. Da li će pokušati da nađe neki zajednički jezik, pokretno opredeljenje Kurtija i Srpska lista, to ostaje da se vidi u tom slučaju. Ali uglavnom, ukoliko Kurti i Demokratski savez Kosova uspije da postignu neki postizborni plan, u tom slučaju ja mislim da glasovi manjinskih zajednica neće biti potrebni za vladajuću koaliciju, za formiranje nove vlade. U svakom slučaju, bili manjinski poslanici u vladi ili ne, njima po ustavu pripadaju znači ministarstva i mesta zamenika premijera, tako da nime garantovano učešće u vladi.
U svakom slučaju, prestoje veoma teški i neizvesni pregovori o formiranju nove vlade, a nakon toga kogod da bude u vladi, prestoje također veoma teški i neizvesni pregovori sa Beogradom oko zaključenja sporazuma, sveobuhvatnog sporazuma između Srbije i Kosova, ali naravno veoma je teško iz ove perspektive govoriti kako će to izgledati. Sve zavisi ko će biti u vladi, ako možeš u nekoliko rečenica, da li bi došlo do značajnijih promjena u zavisnosti da li će Kurti biti premijer ili neko drugi u vladi, kako bi ti pregovori mogli da se nastave, imajući u vidu spor oko tarifa, odnosno carina na uvoz iz Srbije i ostalih spornih pitanja između Beograda i Prištine.
Evo, reći ću za čim je Kurti težio tokom izborne kampanje, kad je u pitanju dijalog sa Srbijom i takse osto. Dakle, pre svega pokretom opredeljenje smatra da samo vlada može da vodi dijalog, ne predsjednik, kao što je to do skoro bilo slučaj da se samo predsjednik sastajao sa predsjednikom Srbije, Hašim Tači sa Aleksandrom Vučićem. Kurti je također najavio da će da u slučaju da postane premijer razmotriti sve ranije postignute sporazume u dijalogu sa Srbijom. Što se takse tiče, on je izjavio da on ne da podržava to taksu, nego da je on za to da se uvede potpuni reciprocitet, politički, ekonomski i trgovinski reciprocitet prema Srbiji, odnosno da se Kosovo prema Srbiji ponaša onako kako se Srbija ponaša prema Kosovu, i ne samo po pitanju trgovine, nego i u svim drugim oblastima. Što se Demokratskog saveza tiče, i taj savez isto smatra da vlada Kosova treba da nastavi i da okonča dijalog sa Srbijom, a ne predsjednik Kosova, da predsjednik ima samo jednu ceremonijalnu ulogu na kraju tog procesa, a to je samo potpisivanje sporazuma. Također i taj savez smatra da se sa Srbijom treba uvesti potpuni reciprocitet i da taksa ne treba da se ukine sve dok se ne ukine ta kampanja koju Srbija vodi protiv Kosova na međunarodnom planu.
Da, i za kraj, naravno se postavlja i pitanje uloge gospodina Hašima Tačija kao predsjednika Kosova, koji je bio imao ključnu, da kažem, poziciju u pregovorima pod pokroviteljstvom Brisela, ako njegova partija, a ako sam dobro shvatio iz toga što si ti rekla, da za obe partije koje su vodeće u trenutku crvena linija, ne u koaliciju s Demokratskom partijom, ako se usudimo da konstatujemo da Demokratska partija nema prevelike šanse da se nađe u vladi, kako se to može odraziti na poziciju Hašima Tačija kao predsjednika i uopšte...
Samo mala ispravka. Hašim Tači je predsjednik Kosova, ali nije više predsjednika Demokratske partije Kosova. Na Kosovu je takav ustav da ne možete biti predsjednik države i predsjednik jedne partije, tako da kad je on postao predsjednik države, on je dao ostavku sa mesta predsjednika partije.
Ne, to je jasno, ali suštinski to je partija koja je njega podržavala i, da kažem, stajala iza njega u tom suštinskom smislu, ne govorimo formalno.
Tu partiju danas vodi Kadri Veselji, ali u svakom slučaju nakon novi izbora i nakon ovi rezultata, ko što vidimo da su Samoopredeljenje i LDK, Savez Kosova, da se bori za prvo mesto, zaista ostaje da se vidi ko će na kraju da vodi i glavnu reč u dijalogu. Po svemu sudeći, ni Kurti, ni LDK, Vjosa Osmani nisu za to da dijalog vodi bilo ko drugi u ime Kosova, nego sami oni.
Hvala Amra na ovim iscrpnim informacijama i analizi. Mi nastavljamo da pratimo rezultate prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu. Naravno, možete ih pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Bila je to Amra Zejneli, dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Prištine.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku naša redovna rubrika Most, u kome se razgovaralo o tome da li se ostvaruju obećanja Aleksandra Vučića o dolasku zlatnog doba u Srbiju. Sagovornici su dva profesora ekonomije iz Beograda, Milojko Arsić i Miodrag Zec. Bilo je reči o tome za koga je sadašnji trenutak u Srbiji zlatno doba, a za koga su to vunena vremena. Kako je moguće ostvariti zlatno doba kada je posljednjih godina privreda Srbije najsporije rasla od svih zemalja centralne istočne Evrope? Kako je ostvaren budžetski suficit kojim se vlada toliko hvali, čemu on služi? Zašto su strani investitori toliko navalili u Srbiju? Da li ih najviše privlači jeftina radna snaga i subvencije koje im vlada daje? Da li će se krajem godine konačno ispuniti ono što je Vučić obećavao već 3 godine, da prosečna plata bude $500? Zbog čega toliki broj mladih odlazi u inostranstvo ako u Srbiji, kao što tvrdi vlada, cveta privreda, kao i o tome da li sam Vučić veruje u vlastitu priču o zlatnom dobu? Most je pripremio Omer Karabić.
Most Radija Slobodna Evropa.
Gospodine Zec, kada je najavljivao zlatno doba, Vučić je postavio jedan uslov. Rekao je da će se u periodu od 2018. do 2022. godine živeti bolje nego ikada, uz uslov da, kako je rekao, sačuvamo mir i stabilnost. Mir i stabilnost su sačuvani, a da li je počelo zlatno doba? Da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Dobro, najave su bile svakolike. Javnost je dosta podeljena, veliki deo javnosti misli da se to dešava. Drugi, međutim, deo javnosti je vrlo kritičan prema Vučićevom ekonomskom, političkom programu i oni više tvrde da nastupaju vurena vremena, ne zlatno doba. Ja lično pripadam onima koji misle da u Srbiji su sva kapitalna pitanja otvorena i da ja lično ne vidim kada će i kako će biti zatvoreno. Tu mislim na geostrateška pitanja, odnos prema Evropi i Zapadu, odnos prema Istoku, tu mislim na dalje mršenje kosovskog čvora, dalje po meni dosta loše poteze u ekonomskoj politici koji se baziraju na tome da će cijeli razvoj biti zasnovan na prodaji radne snage i to niže radne snage, niže kvalifikovanosti preko ovih stranih investicija, tako da ja mislim da će se problemi multiplikovati. A apropo ovoga zlatno doba i uopšte tog odnosa nas prema budućnosti, ovdje je na sceni jedno izmicanje budućnosti, stalno se kaže bit će, a opet zli jezici kažu zlatno doba možda će i biti sada, jer ko zna šta nas čeka, znate, jer mi stalno imamo tu istorijsku retrospektivu, pa onda kad, pošto živimo teško i sadašnjost, onda je zlatno doba bilo kad je bio Tito, pa bilo je kad je bio kosovski boj, pa bilo ovako, bilo onako. Naime, jednom rečju rečeno, mi živimo u jednoj geostrateškoj, ja mislim, konfuziji i mi kao srpsko društvo nismo još, što kažu, ni sporazumeli se oko 2 važna pitanja. A to je pitanje kojim ćemo mi stvarno smerom dalje. mi stalno menjamo smer i zato se vrtimo u krug s jedne strane, i s druge strane nismo ni blizu odgovora kako mi tu državu i društvo želimo da napravimo. Stalno se tu vrši jedno geostrateško tumbanje i vrednostno tumbanje i mislim da smo mi zaista kao društvo u velikom problemu.
Gospodine Arsiću, kako je vaše mišljenje, da li Srbija živi u zlatnoj sadašnjosti?
Najpre ta najava od strane predsjednika Vučića je krajnje neobičajna. Kada se govori o zlatnom dobu, obično se govori o nečemu što se dogodilo, nešto što je trajalo 2 ili 3 decenije i u toku kog perioda su zemlje ostvarile vrlo visoke stope rasta i u okviru koga je taj rast doveo do poboljšanja životnog standarda širokih slojeva stanovništva. Recimo u novijoj ekonomskoj istoriji kao primjeri zlatnog doba navode se veliki rast nemačke i japanske privrede nakon Drugog svjetskog rata, potom uspon drugih dalekoistočnih zemalja i najnovijoj ekonomskoj istoriji to je uspon Kine. To su sve primjeri koji s pravom mogu da nose epitet zlatnog doba, ali je vrlo neobičajno da se to takvo nešto najavljuje. Budućnost je u principu nepredvidiva. Niko ne zna šta će biti u nekoliko narednih godina. Srbija je tokom prethodnih 6-7 godina bila jedna od najsporije rastućih privreda među zemljama centralne istočne Europe. Ni u posljednje 2 godine se nisu stvari značajno poboljšale. Mi smo prošle godine ostvarili jednokratno solidan rast koji je bio na visoku proseka zemalja centralne istočne Europe. U ovoj godini imamo relativno skroman rast u prvoj polovini godine, niži od proseka zemalja centralne istočne Europe.
Gospodine Arsiću, da li ljudi koji glasaju za Vučića i Srpsku naprednu stranku veruju u Vučićevu priču o zlatnom dobu? A takih je mnogo, jer Vučić na izborima stalno dobija preko 50% glasova. Da li su oni uvereni da se u Srbiji nikad nije bolje živjelo nego danas?
Ja mislim da veruju. Kad razgovaram sa mnogim od tih ljudi, vidim da oni duboko veruju u ono što režimska propaganda tvrdi. To su ljudi koji su svakodnevno suočeni sa pristrasnim jednostranim informacijama. Počev od novina koje čitaju do televizije koje gledaju, oni prosto misle da Srbija, na primjer, napreduje brže od drugih zemalja, iako to nije slučaj. Također, ljudi imaju kratko pamćenje, ljudi imaju površno interesovanje za politiku, pa recimo često misle da nikada ovakvog napretka nije bilo u prošlosti. Ljudi zaborave šta je bilo pre, recimo, 10 godina ili pre 30-40 godina. Tako da, propaganda je vrlo moćna, a svakodnevno se serviraju informacije o tome kako se živi mnogo bolje nego ikada, kako napredujemo iz dana u dan. Tako da, prosto većina ljudi to prihvata kao istinu.
Gospodine Zec, mislite li vi da Vučićevi glasači istinski veruju da evo sad je već druga godina zlatnog doba i da oni zaista žive u zlatnom dobu?
Meni je to teško proceniti što pojedinici ljudi veruju, ali da je model političkog vladanja ovdje takav da se dodvorava ciljnim grupama birača i da se dodvorava masovnosti i prosto to Vučić strahovito umjesto radi. Jer kad vi odete tamo u jedno naselje koje je izraženo mimo dozvola bilo kakvih građevinskih, bilo kakvih plaćanja, dažbina i tako dalje i kažete ja ću vam dati kanalizaciju ili nelegalno ste gradili pa ću vas ja amnestirati, a onda će ove koji su poštovali zakon kazniti, njima ću dati ogromne takse, većina će ljudi to pozdraviti jer je većina ti koji klize u tom. To je kao kad bi mi na fakultetu rekli svi će dobiti 6, pa onda oni 10 koji su učili, koji su radili kako treba, u odnosu na oni 50, oni bi rekli šta je ovo, ovo ne valja, ali više. Oni koji kažu, ma daj nam svima isto. Taj sindrom egalitarizma, taj sindrom preraspada, taj sistem da ću vam ja dati, to ovdje strahovito prolazi. I Vučić je zaista majstor da tu svoju političku poruku tako upakuje i da ogroman broj ljudi misli da im on lično daje.
Most Radija Slobodna Evropa.
O posjeti američkog državnog sekretara Majka Pompea Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji. On je izjavio u Podgorici da je reč o istorijskoj posjeti, naglasivši potrebu da SAD budu više prisutne na Zapadnom Balkanu. Javlja Srđan Janković.
Nakon razgovora sa najvišim crnogorskim zvaničnicima, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Mike Pompeo je rekao da su Sjedinjene Države svjedoci liderstva Crne Gore u konfrontaciji sa opasnostima 21. vijeka, naglašavajući borbu protiv sajber napada. Između ostalog, Pompeo je rekao da je zbog saradnje sa Crnom Gorom svijet sada bezbjedniji u oblasti sajber prostora, jer je zaštićen od, kako je rekao, ruskog zlonamjernog virusa,
We've also seen Montenegro's commitment.
Također smo svjedoci liderstva Crne Gore u konvertaciji s opasnostima 21. vijeka, zahvaljujući radnji u oblasti cyber defense. Uspjeli smo da razvijemo zaštitu od najnovijeg ruskog zločinog softvera, zaštitu koja sada štiti milijarde uređaja širom svijeta.
They now protect billions of devices worldwide.
Govoreći o spoljnopolitičkim prioritetima, Pompeo je saopštio da je četvrtina crnogorskih oružanih snaga u raznim misijama u okviru NATO programa, te naglasio da Crna Gora podržava američke rezolucije u Ujedinjenim nacijama kada je riječ o kriznim područjima.
We want to thank you for supporting US resolutions at the United Nations.
Zahvaljujemo se na podršci rezolucijama SAD u Ujedinjenim nacijama te na podudarnosti s našim diplomatskim naporima što se tiče Sirije, Iraka, Libije i Islamske Republike Iran. Zadovoljstvo mi je izvijestiti da je ove sedmice države se dale ponudu za prodaju najveće vojne opreme u povijesti na 26 oklopnih vozila.
Light tactical vehicles to our NATO ally once this agreement is finalized.
O unutrašnjim političkim prilikama u Crnoj Gori Pompeo je rekao da vidi Crnu Goru kao lidera u regionalnom naporu na iskorjenjivanju korupcije, jačanju pravne države i garantovanju slobode medija.
Earlier this year I had the privilege to meet Olivera Lakić.
Ranije ove godine upoznao sam Oliveru Lakić, jednu od dobitnica međunarodne nagrade State Departmenta radom ženama. Ona je crnogorska novinarka upucana u nogu zbog izvještavanja švercu cigareta. Takvi presjera vredni napadi na novinara su napadi na demokratiju i na zajedničke principe našog NATO saveza. Počinitelji tih napada će biti pronađeni i morat će odgovarati. I na kraju dobro upravljanje, odgovornost i transparentnost su ključni za nastavak turizma i stranih ulaganja. U ovom trenutku više od 50 američkih kompanija posluju u Crnoj Gori, a mi veoma želimo i povećanje tog broja.
Crnogorski premijer Duško Marković i Mike Pompeo su zajednički konstatovali da je ovo istorijska posjeta američkog državnog sekretara Crnoj Gori. Marković je između ostalog naveo da je ova posjeta znak posvećenosti Sjedinjenih Država zemljama regiona, njihovom prosperitetu, stabilnosti i bezbjednosti.
Posebno je važno što Sjedinjene Američke Države podržavaju evropsku i euroatlantsku integraciju i region u cjelini u skladu sa individualnim zaslugama. To je jedini garant njegove dugoročne stabilnosti i bezbjednosti. Veoma je značajno da Crna Gora i Srbija ubrzo nastave razgovore, a da ih Sjeverna Makedonija i Albanija započnu već ove godine. Vjerujem da će ova posjeta donijeti novi entuzijazam i energiju za nastavak demokratskog i ekonomskog razvoja regiona, kao i za rješavanje preostalih otvorenih pitanja u saradnji i koordinaciji sa Europskom unijom, gdje Sjedinjene Američke Države mogu računati na podršku i konsultivnost Crne Gore. Od strateškog je značaja da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija budu prisutne na Zapadnom Balkanu i zajedno rade kako se ne bi ostavio prostor za one koji ne dijele naše zajedničke principe i vrijednosti.
O unutrašnjim crnogorskim prilikama i pomoći Amerike premijer Marković je rekao:
Crna Gora će nesmanjenim tempom nastaviti reforme u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, zaštite slobode medija, prvo naravno zbog nas, a onda i zbog same integracije. Također ćemo nastaviti snažnu borbu suprotstavljanju trgovinom ljudima kao izraženim problemom organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Dobili smo uvjeravanja da će Sjedinjene Američke Države nastaviti da pružaju pomoć i podršku našim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš program za mlade, a podsjećamo vas da rezultate prevremenih parlamentarnih izbora na Kosovo, kao i ostale informacije, možete pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Osim glasanja na izborima, mladi u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore imaju veoma malo iskustva u političkom i civilnom angažovanju. Tradicionalni načini poput učešća u političkim strankama, za razliku od ustaljenog mišljenja javnosti, ipak nije veliko, pokazala je studija o mladima jugoistočne Europe Fondacije Friedrich Ebert. Da li su politička mišljenja i stavovi mladih ostavljeni samo za društvene mreže, te da li se glasanjem na izborima završava politički angažman većine mladih ljudi, pitali smo upravo mlade iz Beograda, Budve i Banja Luke. A njihove odgovore poslušajte u narednim minutama.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Prvo će o tome govoriti mladi Budvani, zabilježila Jasna Vukićević.
Joj, gdje me naći sad?
Ovo je jedan od karakterističnih odgovora u našoj anketi o tome koliko mladi žele i učestvuju u promjenama svoje zajednice. Nedostatak interesovanja za politiku među mladima je zabrinjavajuće veliko, navodi se u rezultatima studije o mladima u Crnoj Gori, koju je objavila njemačka fondacija Friedrich Ebert. Ti rezultati su pokazali da preko 60% mladih nisu zainteresovani za politiku ni na nacionalnom ni regionalnom nivou, dok je procenat nezainteresovanosti za politiku na nivou Europske unije gotovo 70%. O mladima i tome koliko učestvuju u promjenama govore Ivan, Snežana i Jana iz naše ankete.
Ovdje se teško može nešto izmijeniti, znate, možda van, ovdje malo teže. Pa vjerojatno da nemam ambicije, nemam želje, ne znam.
Znači da im je dobro?
Pa nije svima dobro, ali gledam neku perspektivu van, bar tako mislim.
Tako mislite, a mi?
Recimo, čime ste nezadovoljni, pa biste htjeli da to bude bolje?
Pa ne znam. Ne smeta mi ništa, tako drago za sad.
Imaju li potrebu mladi da mijenjaju nešto u društvu?
Imaju, ali ne mijenjaju. Mislim da smo svi postali lijeni po svakom pitanju.
Zanimljivo je da studija o mladima s jedne strane ukazuje na slabu zainteresovanost za političke teme, ali s druge je većina ispitanika glasala na posljednjim parlamentarnim izborima. U grupi mladih između 18 i 29 godina na posljednjim izborima je glasalo preko 60% ispitanika. Kada je riječ o političkoj participaciji, brojke učešću mladih u njenom nekonvencionalnom obliku pokazuju da su to najčešće potpisivanja peticija ili političkih zahtjeva na internetu i volonterske akcije, ali su ti procenti u oba slučaje ispod 20%. Dragan, Anđelka i Ivan iz naše ankete govore o tome kako percipiraju načine na koje mladi iskazuju svoje nezadovoljstvo.
Da, mlađe generacije više to na internetu rade.
Kako promijeniti stvari u realnom životu?
Nemam pojma.
To je možda i problem što izgazuju samo putem interneta, a ne preduzimaju ništa.
A mislite li da su onda mladi zadovoljni situacijom ako ne pokušavaju ništa promijeniti?
Tako ispada.
Kako bi mladi mogli mijenjati stvari? Da li je to samo onda kad izlazite na glasanje? Da li je to jedini način da birate?
A može i glasanjem da se dođe do toga cilja, ali nažalost ovo društvo je sve korumpirano i zna se kako se kod nas politički opredeljuju ljudi u loče glasanje i tako dalje, tako dalje.
A mimo toga, postoje li načini da se stvari mijenjaju?
Pravi? Naravno da postoje, da počnu ljudi mladi više da rade, da ne ostaju i dalje mami ni tati ni sinovi.
Istraživanje je pokazalo da kao prioritete vlade mladi u čak 90% slučajeva navode smanjenje nezaposlenosti, potom bolji ekonomski rast te borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Studenti univerziteta u Beogradu sa kojima je razgovarala naša Svetlana Božić-Karinčanić uglavnom izbore vide kao najviši domet svog političkog angažovanja. Razlog je između ostalog utisak da ih odrasli svijeta politike ne shvataju ozbiljno, ali i prezasićenost istim ljudima na političkoj sceni.
Većina ljudi neće da se angažuje, ne zanima ih to. Jednostavno gledaju svoj posao i pokušavaju da se izbore na svoj način, a ne kao celina.
Ovako studentkinje Valentina Ratković objašnjava razloge zbog kojih ona, ali i njeni prijatelji, nemaju ambicije prema aktivnijem učešću u političkom životu Srbije.
Dosta mladih uopšte to ne shvata ozbiljno i većina uopšte ne izlazi na izbore, bar u okruženju mom. Znam, dosta njih i ne prati, ne zanima ih i baš su smatraju da ništa ne mogu da postignu svojim glasom.
Studentkinja prve godine Filozofskog fakulteta Milica Nikolić smatra da su izbori najviši domet političkog angažovanja mladih u Srbiji.
Još smo mi mladi, niko nas ne shvata ozbiljno i kada kažemo nešto ili pričamo o nečemu u svom viđenju cele te stvari, misle da je to zapravo kao neka šala, da je to nešto trenutno, da se sprdamo iz nekog nepoznatog razloga, ali zapravo ima takvih primjera, naravno, ali postoji oni koji to gleda ozbiljnije.
Student Đorđe Dobrić je jedan od predstavnika mlađe generacije koji na politiku gleda ozbiljnije. I mada priznaje da ne prati redovno događaje na političkoj sceni, stava je da mladi treba da budu i informisani i da u političkim procesima učestvuju.
Mislim da svaka osoba koja napuni oko 18-19 godina treba da ima nekakvo političko opredeljenje za što se žal zalaži da bude politički svesna, jer ako tako bude nastavila tokom celog života da slanja to sa strane i da ga prosto ostavlja, što se kaže, za crne dane, to neće ništa, ni na što ispasti, jer će onda svako imati šta? Ništavilo. I onda se ništa neće moći stvoriti iz toga, tako da smatram da bi to bilo nešto mandantno za današnje mlade.
Društvene mreže postale su neizostavno sredstvo političkog izražavanja. Danas ih praktično u cilju zvaničnog obraćanja redovno koriste državnici i političari. Mladi takođe. Međutim, sagovornice Radija Slobodna Evropa, Valentina Ratković i Milica Nikolić, ne shvataju ozbiljno takav način političkog angažovanja, bar kada je reč o Srbiji.
Pro meni to sve izgleda kao jedna šarada. Niko od njih nije baš ozbiljan da bi mogao neko da ih shvati ozbiljno i sve je neozbiljno u ovoj državi previše.
Sad, da li to stvarno ljudi shvataju ozbiljno, ja mislim da ne, iskreno.
Student Đorđe Dobrić smatra da izbori i društvene mreže ne bi trebalo da budu jedini vid angažovanja mladih u svetu politike.
Smatram da ako neko hoće da iskaže svoje stavove, da je apsolutno ne bespotrebno, nego prosto nema nikakve koristi iskazivati to samo na društvenim mrežama. Ako neko hoće da pokaže ono što misli, to treba uživo da pokaže. Ali ne u smislu da se sad održavaju nekakve krvave revolucije, niti bilo šta, Bože me sačuvaj, nego poput nekakvih protesta. I naravno da bi trebalo više njih. Ali ne pričamo o jednom 10-15, ne pričamo o desetinama hiljada.
U Srbiji pravo glasa mladi stiču punoletstvom sa 18 godina. Međutim, poslednje izvedena statistika pokazala je da na izbore u proseku izlazi tek oko 10% mladih uzrasta od 18 do 30 godina. Šta je to što bi mlade u Srbiji moglo da pokrene? Za Valentinu Ratković to su
neka nova lica koja bi možda stvarno nešto, mladi ljudi koji bi možda stvarno mogli nešto da urade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Većinu mladih u Bosni i Hercegovini politika ne zanima. Sa porodicom i prijateljima o politici ne razgovaraju, a ako su im potrebne informacije o političkim dešavanjima, uglavnom se okreću internetu. O tome sa mladim Banjalučanima razgovarao naš Milorad Milojević.
Mladi ljudi smatraju da njihovi interesi nisu zadovoljavajuće zastupljeni i pritome pokazuju podanički tip demokratskog građanina, što podrazumijeva da elite određuju oblike političkog učešća, dok se od građana ne očekuje aktivna uloga u demokratiji u periodu između izbora. Mladi snažno podržavaju demokratiju i vjerojatno bi se bili spremni boriti za svoje pravo glasa, ali se ne žele uključivati u dnevnu politiku, osim ako to nije apsolutno neophodno. Ovo su rečenice koje se navode u studiji o mladima Bosni i Hercegovine, koju je objavila fondacija Friedrich Ebert. Pitali smo i mlade Banjalučane da li se glasanjem na izborima zaustavlja političko učešće mladih. Student Goran Beronja.
Pa ja mislim se završava glasanje, ipak jer ja u mom društvu ne znam nikoga ko se aktivirao politički
u bilo kakvom drugom smislu. Znam pojedine ljude koji su možda pod utjecajem roditelja i to je to ovako stvarno jako malo.
Studentkinja Kristina Jotanović pak je mišljenja da su mladi ljudi u Bosni i Hercegovini većinom potpuno nezainteresovani za politiku i mijenjanje situacije u društvu.
Mislim da mladi, bar moje okruženje, uopšte ne mari za stanjem u politici, da jednostavno samo vode taj neki svoj život i da, opet kažem, nije ih briga za to neko.
Učenica završne godine srednje škole u Banja Luci, Anđela Milojević, ističe kako su izbori zapravo jedini način aktivnog političkog angažmana mladih. Sa njom se slaže i srednjoškolac Tibor Bojanić.
Mi kao omladina nemamo puno prilika da se bavimo politikom i da učestvujemo u njom, jedina nam je prilika da idemo na te izbore, da dajemo glas za nekoga za koga mislimo da može da pomogne današnje omladine da nam bude bolje u školstvu, u pronalasku posla. Međutim, nekako država gleda da je bolje njoj samo, a ne nama kao omladini. Tako da jeste jedini način da učestvujemo u politici su ti izbori.
Na jedini zakonski način ti možeš izabrati nekoga koja je to mlada, riješi probleme mladih. Tako da po meni izbor su jedini.
Na internetu mladi iznose dosta političkih stavova, no tu se njihov politički aktivizam uglavnom i završi, ističu Goran i Anđela.
Imamo neke iluzije o svijetu i životu, jer dosta mladih danas ne zna uopšte koliko ljudi gladno, pati, nema šta da jede i onda mislim da se to odražava na to njihovu političku aktivnost.
Omladina više nema želju da se angažuje u politici zato što prosto misle da nema nikakve koristi od toga i da nemamo pomaka i da neće biti bolje. Nećemo dobiti ono što mi očekujemo i što mi želimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Mladi u regionu glasaju na izborima, ali ih ništa osim toga više pretjerano ne zanima, pokazala je studija Fondacije Friedrich Ebert. A o tome za emisiju Glasom mladih govori Ema Smolo iz ove fondacije.
U principu ono što je studija pokazala po pitanju participacije mladih, bez obzira da li je riječ o političkom ili društvenom učešću, je da su zapravo svi oblici učešća na prilično niskoj razini. I kada ga ima, potaknuto je specifičnim problemima u društvu koje mladi žele riješiti. Dakle, to su sporadični protesti koji su vezani za isključiv problem koji žele da riješe u društvu, ali nema nekog kontinuiranog angažmana. Članstvo u političkim strankama nije često, bez obzira na to što imamo tu neku percepciju da mladi jesu prisutni politički, a želja da preuzmu političke funkcije još je i manja. Dakle, i kada su članovi političkih stranaka ne žele nužno da preuzmu neku od rukovodećih pozicija.
Imate li možda podatke koliko izlaze na izbore?
Što se tiče izlaznosti na izbore, kroz čitav region jugoistočne Europe izlaznost na izbore mladih je prilično velika. Najniža stopa izlaznosti je 55% u Sloveniji. Čak 74% mladih u Bosni i Hercegovini je glasalo na prethodnim izborima. U odnosu recimo na 63% u Srbiji, što je opet prilično visok procenat. Crna Gora je stanje negdje približno Srbiji, dakle riječ je o nešto nižoj stopi nego u Bosni i Hercegovini.
Da li osim društvenih mreža oni na neki drugi način izražavaju svoje mišljenja, stavove i ostalo? I da li bi se angažovali da se bore za nešto što je njima stalo?
Nažalost, istina da se većinski politički angažman upravo završava na glasanju. Zašto? Recimo, primjer radi. Ako uporedimo sa studijom koju je Friedrich Ebert spravao 2011. do 2015. Dakle, imali smo još jedno opširnije istraživanje. Tada se mladi izjašnjavali da je njihovo interesovanje za nacionalnu politiku 24%. Danas, kada smo završili sa studijom 2018. i 2019. taj procent zanimanja za nacionalnu politiku porasao je na 58%. Bez obzira na to, imamo 74% mladih koji tvrde da su glasali na izborima. Dakle, imamo tu neku razliku od čak ni 20% mladih koji bi glasali na izborima i koji bi možda pokazivali veće interesovanje za nacionalnu politiku. Dakle, to nekako može biti indikator da glasaju, ali otprilike ništa osim glasanja ni ih pretjerano ne zanima.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je Ema Smolo iz Fondacije Friedrich Ebert.
Glasom mladih. Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
Na području Dobojske regije gotovo da nema poslodavaca koji su zainteresovani da srednjoškolcima plaćaju praksu svojim firmama. Plaćena učenička praksa uvedena je od ove školske godine i nadležni kažu da predstavlja korak ka dualnom obrazovanju. Međutim, mladima ne ide u prilog činjenica što privreda nije razvijena. Arnes Grbešić.
Oko 80 srednjoškolaca u Testeću krenulo je na plaćenu praksu koju obavljaju u zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica. Među njima su učenici drugog razreda srednje ugostiteljske škole Maja Radišić i Marko Popović.
Za sad samo jednom sedmično imamo praksu, sljedećim godinama imamo po dva ili tri puta. I ako samo posmatrate, jako se dosta može naučiti.
Super je na praksi, zanimanje sam kulinarski tehničar. Mnogo će značiti i drugim đacima i meni.
Plaćena praksa je predviđena projektom unapređenje praktične nastave u srednjem stručnom obrazovanju. Prema navodima iz resornog ministarstva, poslodavac mora učeniku osigurati sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu, prevoz ukoliko je organizovan za radnike, troškove ishrane te osiguranje za slučaj povrede. Direktor Banje Vrućice Dragan Bogdanić.
Mi smo se opredijelili da su oni tako reći sastavni dio kolektiva zato što će svaki njihov radni sat biti plaćen, nešto će imati sanitarne listove i radnu uniformu i ostalo, sve što ima i radnik zaposlen u Banji Vrućici.
Srednjoškolci očekuju da zarade i bar dio džeparca. Još jedno Maja Radišić.
A meni kao školarcu znači će mnogo, pošto imaću svoj džeparac, roditelji također ne brinu nešto da puno oko toga.
Poslodavci u Dobojskoj regiji s druge strane u proteklih nekoliko mjeseci nisu bili pretjerano zainteresovani da plaćaju učenicima vrijeme provedeno na praksi u njihovim firmama. Predsjednik regionalnog aktiva direktora srednjih škola Spasoje Vasiljević kaže da je daleko više učenika srednjih škola na praksi prema propisima kojim nije predviđeno bilo kakvo plaćanje.
Koji ne obavezuje poslodavca na neke obaveze tipa plaćanja, osiguranja, prevoza, ishrane, HTZ opreme i tako dalje. Obuhvat učenika kod poslodavaca je poprilično veliki. Evo, samo u našoj školi od 550 učenika, skoro 200 učenika imamo potpisane ugovore sa poslodavcima.
Uvođenje plaćene učeničke prakse predstavljeno je kao korak ka dualnom obrazovanju, no bez razvoja privrede, odnosno veće ponude radnih mjesta, to neće biti tako jednostavno. Ponovo Spasoje Vasiljević.
I ne možemo mi da tražimo recimo 4 bravara u Doboju, 6 stolara i tako dalje. Znači, to su sve rješenja koje treba za sljedeće 3 godine. Mi moramo imati 10 takvih poslodavaca, po 2 učenika, to je već 20 ili između 15 i 20, što je već opravdano. A ne, poslodavac želi da upišemo neko zanimanje i onda traži 2 učenika na praktičnoj nastavi.
U srednjim stručnim školama u Doboju istovremeno učenicima fali više praktične nastave. Andrej je izučio automehaničarski zanat.
Slabo smo naučili, zato što nemamo baš tu praktičnu nastavu. Iz knjiga učimo i pišemo, to je to, odgovaramo samo.
Stručna praksa istovremeno ne bi smjela biti posmatrana kao prilika za dobijanje slabo plaćene radne snage nekoliko dana sedmično. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
S druge strane, u Bratuncu u narednih 6 mjeseci 30 polaznika starosti od 18 do 30 godina imaće priliku da uče poslovni engleski jezik i rad na računaru, a sve kako bi mogli naći posao ili pokrenuti vlastiti biznis. Sve se to dešava kroz projekt bratunačkog udruženja Super U pod nazivom Osnaženje mladi, jaka zajednica. Sadik Salimović donosi više detalja.
Prilikom apliciranja za posao mladi često budu odbijeni jer ne ispunjavaju neki od uslova konkursa. Una Zečić, voditelj projekta pod nazivom Osnaženi mladi, jaka zajednica, ističe da je nepoznavanje stranog jezika jedna od prepreka za dobijanje posla.
Dostatak znanja stranog jezika, prije svega engleskog, koji se danas podrazumeva. I insistirali smo na tom poslovnom engleskom kako bi oni samim učenjem jezika se isprobavali u nekim poslovnim situacijama.
Ilinka Jovanović iz Bratunca ima 19 godina i pokušat će da se kroz ovaj projekt pripremi za traženje posla.
Završila sam srednju medicinsku školu u Srebrenicu. Čekam da završim pripravnički ovdje u Bratuncu, u Domu zdravlja. Prijavila sam se ovdje na ovaj projekat kako bi naučila i savladala bolje engleski jezik i kako bi naučila u ovom projektu kako mogu da se lakše zaposlim u ovom društvu. Nažalost, danas sve manje se ovdje može da nađe posao.
Udruženje Super U pomoći će mladim osobama i da nauče kako da kompjuter upotrebljavaju u poslovne svrhe, dodaje Una Zečić.
Pošto mi svi smatramo da uglavnom vladamo tim nekim osnovama ove računara, međutim nismo ni svjesni koje oni mogućnosti danas nude.
Mirnesa Siručić je zasnovala porodicu i nije imala priliku da traži posao. Kroz ovaj projekt pripremit će se kako bi u narednom periodu mogla konkurisati za neko od radnih mjesta.
Hej, Svitenčar, Srebrenac, školu sam išla, majka dvoje djece, konkursala za posao nisam jer su mi djeca mala pa zbog porodičnih obaveza ne mogu da radim. Ali imam jaku želju da imam posao i da radim, da pomognem i porodici. A za engleski jezik sam se prijavila da bih naučila i da bih obogatila svoj CV sutra da mi pomogni da za posao.
Ovaj projekt finansira američka ambasada u Bosni i Hercegovini koja je prepoznala značaj jačanja zajednice, ističe Una Zečić.
Jer želimo zaista da ih opismenimo na taj način da mogu sutradan samostalno da rade na nekim pozicijama koje zahtevaju prosto taj rad na kompjuterima kao što je administracija i slično. Imamo i dva treninga koji se održavaju dva puta mesečno u našem udruženju i to su treninzi i razvoja preduzetničkih veština na kome će učesnici učiti znači kako da prosto rade na sebi da te veštine koje budu usvojili ovdje iskoriste najbolji mogući način buduće, ali i trening za omladinsko preduzetništvo i traženje posla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Umjesto da nastave uspješne karijere u većem gradu ili posao u IT industriji potraže u inostranstvu, dvojica prijatelja iz Gornjeg Bakufa, Uskoplja, odlučila su se vratiti u svoj gradić. Svjesni su da biznis u rodnom gradu mogu opterećivati brojni problemi, pa i oni međunacionalni. Nakon godinu dana rada, ipak, oni vide rezultate. Priču ima Marija Augustinović.
Uspješne IT karijere u Mostaru, Arif Džambo i Nisim Mršić odlučili su prije godinu dana zamijeniti startup biznisom u Gornjem Vakufu Uskoplju. Arif i Nisim vratili su se u rodni grad gdje su pokrenuli firmu za razvoj softvera i kažu posla danas ne nedostaje.
Mi smo imali dole stvarno dobar posao i fina primanja i mogli smo to ostvariti bilo gdje u našoj državi. Ali eto, odlučili smo se da se vratimo ovdje, da pokrenemo neku priču, da pružimo i drugim ljudima iz naše sredine koji studiraju taj fakultet, da imaju gdje obavljati praksu, da imaju nas stalno zaposlenje.
Zajedno s kolegom sam osnovao softversku firmu i to zvuči kao da je to svemirski brod zato što se nalazimo u maloj sredini. Zato što je ljudima neobično, jer ljudi koji se bave našim poslom uglavnom idu u veće gradove i idu vani, a eto mi smo odlučili da razvijamo lokalnu zajednicu.
Kompanija Arnisoft trenutno ima 6 uposlenih i 2 praktikanta. Među njima su Jaida Ivković i Nedim Polić kojima je to prvo radno mjesto i kažu jedinstvena prilika da u svome gradu rade ono o čemu su sanjali.
Pa, ja sam preko praksi, preko kantona, jedan kolega je pronašao ovu firmu i preporučio me ovdje, a da nije bilo, ja na praksi bi završila u nekoj skroz lijevoj firmi, u opštini ili MUP-u, tako da to baš ne bi bilo uspješno.
Nisam se mogao vidjeti ovako u manjoj sredini, jer u manjim sredinama i nema nekih ovako firmi. To su inače, ne znam, Sarajevo, Mostar, Tuzla, da bih ostao ovako u nekoj manjoj sredini, još u svojoj sredini. To, ne znam, nisam mogao pomisliti, ali ovo je super.
Svjesni preuzetog rizika, Arif i Nisim tvrde da se kao ni do sada ne nadaju značajnijoj podršci države, te unatoč brojnim nametima koji guše poduzetnike, planiraju otvaranje novih radnih mjesta.
Znači, naš strah je bio te početna ulaganja, da bi nabavili svu opremu, naravno malo je oprema skupa, ali i tu smo zarizikali, jer ako neko ne zarizika, ne može ni profitirati.
Pa mi se ne oslanjamo previše na to da će nam država pomoći. Mi smo to započeli bez neke lažne nade da će nam neko pomoći. Mislimo da samo sam sebi možemo pomoći sa svojim radom. normalno, a ako bi država nešto pomogla, to dođe kao bonus neki.
U gradu iz koga mladi masovno odlaze i koji nije prepoznatljiv na mapi investitora, Arif i Nisim su zbog svog biznisa postali i medijska senzacija. Iako su imali priliku za uspješne karijere u inostranstvu, povratak je, kažu, bio logičan slijed događaja, a svakodnevni život u gradu obilježenom nacionalnim podjelama je, kažu, mnogo bolji od slike predstavljene u medijima.
Pa na lošem smo glasu, ali svi potenciraju tu priču, iako ja mislim da ona nema osnova svog. Znači. Mislim da svako ko radi, ko ima neki biznis, uopšte ne preferira da priča o nekim nacionalnim pričama.
Mi smo lokalne patriote i vuče nas ta naša sredina gdje smo odrasli, gdje smo proveli djetinjstvo. Jedino ja kažem u slučaju da baš nema posla. Da baš nema nikakvog posla, možda bi i ja išao van.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, Marija Augustinović.
U Bijeljini je organizovan 5. Protfest, manifestacija koja je posvećena promovisanju kulture i umjetnosti. Cilj je da se mladi podstaknu na društvenu angažovanost. Aljoša Ljubojević.
Prije 5 godina grupa mladih entuzijasta, glumaca, muzičara, slikara okupila se i osmislila projekat koji se uspješno realizuje i u ovoj godini. Riječ je o Protfestu, prvenstveno zamišljenom kao spoju teatra i muzike, ali ubrzo je počeo da objedinjuje i književnost, debate i druge oblike predstavljanja umjetnosti. Jedan od organizatora, Mirna Jovanović, kaže da je ove godine Protfest po prvi put dobio predprogram.
Jedan od tih predprograma bila je likovna kolonija, nazvali smo je likovno saborovanje Protfest. Nama je generalno uvijek cilj festivala da promovišemo pod broj jedan svoje umjetnike, kojih je Bijeljina zaista prepuna, ni manje grada, ni više talentovanih ljudi. Imali smo veliku čast da ugostimo Petra Pecu Popovića, koji je rock kritičar, ja mislim najbolji na našim prostorima. Predavanje je bilo i projekcija filma o njemu i njegovog filma, zaista divno posjećena.
Protfest uspjeva svake godine da dovede u Bijeljinu zvučna imena regionalne muzičke scene. Koncerti se održavaju večernjim terminima nakon predavanja ili teatarskih izvođenja, a nerijetko su posjetioci i mladi iz drugih gradova BiH.
Imamo tradicionalno i predavanja, film Nebesku temu, film o Vladi Divljanu. Što se muzike tiče, dolaze nam gosti iz Hrvatske, band Detour, dolaze nam gosti iz Srbije, Butch Cassidy i Bijesovi, Artan Lili. Što se predstava tiče, imamo Srpsko narodno pozorište sa predstavom Katar i Zijaka Sokolovića sa monodramom Lijevo-desno glumac.
Nekoliko dana prije početka Protfesta organizovana je likovna kolonija na kojoj su učestvovali mladi bijeljinski slikari. Sa štafelajima raspoređeni po gradu, prenosili su na platno dijelove svakodnevice. Jedan od njih je Aljoša Buha.
Ovo je već, ne znam koja po redu kolonija koju učestvujem i čast mi je što sam pozvan po prvi put u okviru Protfesta, tako da sam u okviru ove kolonije završio 3 rada koji su u jesenim bojama, a u posljednje vrijeme otvaraju se sve više prostora za nove, mlade, talentovane ljude, puno više prostora da novi ljudi izlažu, da ljudi koji su ranije poznati publici da prikažu svoje nove radove. Mislim da to nekako poboljšava situaciju za samom Bijeljinu.
Mladi su mogli da daju doprinos održavanju Protfesta i volontiranjem. Tako su srednjoškolci Mihajlo Mršić i Ivona Trakilović odlučili da slobodno vrijeme iskoriste za promociju ovog festivala.
Ove godine zadatak je da pomognem kom šta treba, da podijelim flajere, da polijepimo letke na zidove negdje u kafiće, tako neki mali poslić. Odlučio sam da uđem u organizaciju zato što želim da promovišem ja tu kulturu umjetnosti u gradu.
Jako mi je drago, to je za mene iskreno jedna velika čast, jer dosta volim ovaj festival, mislim da ono življava dosta ovu Bijeljinu, dosta novih ljudi, dosta upoznavanja s ovim bendovima, umjetnicima, kao što vidite, a to sve pomaže da radim i na sama sebi i da širim, prenosim drugima znanje i sve što sam stekla i naučila ovdje.
Program Protfesta odvijao se u Centru za kulturu Semberija, Narodnoj biblioteci i lokalnom pubu. Jedno od predavanja koje je održano u biblioteci nosilo je naziv Fenomen rock'n'rolla u umjetnosti, a gost je bio poznati rock'n'roll muzičar, pisac i slikar iz Beograda, Bane Jelić.
Ima mjesta za rock'n'roll, naravno, ali šta je zdrav rock'n'roll i šta je bolestan rock'n'roll, to je sad ono upravo čemu bih trebalo dati koju reč ili više reči. Svakako da živimo u jednom bolesnijem vremenu što se tiče muzike, a ne samo muzike, nego umjetnosti kao takvoj. i kulturi kao takoj. Mislim da nekako je, čak i u vrijeme komunizma je mnogo bila zdravija jedna situacija, jer pre svega ljudi koji su bili na nekim pozicijama, postoja jedna zdrava cenzura. Mi sada to nemamo u Srbiji, kod vas ovdje mislim da je slična situacija, i to je taj, ne samo naš problem, mislim da je to planetarni problem, a to je problem novog svjetskog poretka.
Protfest iz godine u godinu bilježi sve veći broj posjeta mladih ljudi, pa organizatori poručuju da će se potruditi da svaki naredni bude kvalitetniji. Festival je počeo 1. oktobra, završava se večeras s nastupom muzičke grupe Artan Lili. Za emisiju Glasom mladih iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Lijep pozdrav, do ponovog slušanja.